Kāda sēnīte! Uci pucī ieraudzīja gaileni un priecīga ielika to pītajā groziņā. Šovakar pūcīte gatavos gardo gaileņu mērci. Vai no gailenēm var uztaisīt arī pankūciņas? Uci pucī turpināja kalt plānus vakariņām. Šodien mešs bija dāsns bez gala. Gailenes, apšu kundziņi, baravikas. Pēkšņi viņa kaut ko pamanīja aiz krūma. Vai tā ir liela brūna sēne? Uci pucī apgāja riņķi krūmam, bet milzīgās sēnes vietā atrada brūnu lāčuku. Viņš sēdēja sakumpis zālē un izskatījās bēdīgs. Hei, vai tik tu neesi lācis uvis? Uci pucī vaicāja. Esmu. Lācis bēdīgi atbildēja. Tas pats, kurš redzams uz visām meža afišām? Uci pucī no pārsteiguma gandrīz izkrita groziņš. Tas pats, kurš ieradies no blakus meža, lai mūsu mežā izveidotu kori? Tas pats. Neticami, ka mēs te tā satikāmies. Uci pucī balsī bija pārsteigums. Kāpēc? Jo tu esi slavens, bet es esmu tikai uci pucī savā sēņošanas vietā. Nav tiesa, tu arī esi slavena. Uvis palūkojās uci pucī acīs. Tiešām? Kā? Tevi taču pilsētā rāda televīzorā. Mani televīzorā? Tu nezināji? Par tevi taču ir raidījums. Uvis piecēlās kājās un mazliet izstaipījās. Ā, tas. Nu jā, laikam ir, bet nerunāsim par mani. Kāpēc tu sēdi šeit krūmājā? Un kāpēc tu esi viens? Vai tad tev nebija jāstrādā ar jauno meža kori? Bija gan. Uvis kļuva bēdīgs un atkal apsēdās. Un neviens neatsaucās aicinājumam dziedāt korī. Esmu tik ļoti vīlies. Un tā jau man likās, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Uvis uzgrieza uci pucī muguru. Viņam kļuva kauns. Šajā mežā nav neviena, kurš vēlētos dziedāt. Visi ir tik ļoti aizņemti. Zaķi spēlē futbolu, vāveres iet mākslas vingrošanā, eži šauj ar lokiem. Kaut kas traks. Kā tā var būt? Dziedāt taču ir lieliski. Uci pucī bija neizpratnē. Vai ne? Es arī to saku. Bet tagad es jūtos nevienam nevajadzīgs un man kauns atgriezties mājās. Esmu izgāzies. Uci pucī apsēdās uvim blakus un kādu brīdi starp abiem valdīja klusums. Klau, uvi, tu nedrīksti padoties. Nu, es varētu dziedāt. Uci pucī ierosināja. Tiešām? Tu varētu? Jā, tikai es diezgan slikti dziedu. Tas nekas? Uci pucī pasmaidīja. Uci pucī uzkāpa uz celma un sāka dziedāt. Uvis nostājās pūcītei pretī un sāka diriģēt. Uci pucī dziedāja mazliet šķībi, bet uvis uz to pievēra ausis, jo jutās bezgala pateicīgs pūcītei par viņas izpalīdzību. Turklāt pēc mazā mēģinājuma viņa uvi uzaicināja uz mājām pamieloties ar medu, un rīt viņi mēģinās atkal.